В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ». Усім добрий вечір у Києві, 21 година, а в студії я, Мар'яна Драч. Українські журналісти сьогодні протестували проти закону про наклеп.
У тюрми бандита, а не журналістка!
Як Грузія обирає парламент? Чому Віктор Балога критикує уряд, але не йде у відставку?
І якщо ви говорите про питання, чи я повністю підтримую дії президента, я був не щирий, щоб сказав, що я усього підтримую позицію президента.
І про це на початку нашої передачі, а зараз короткий огляд новин, який представить Марія Щур.
Дякую, Мар'яно. Добрий вечір. Колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко стверджує, що Державна пенітенціарна служба видала їй документ про припинення лікування і випуску із лікарні. Зараз у ці хвилини, коли я пишу це звернення, щоб зламати мене і мою волю, навколо мене заварюють нову клітку, додаткові решітки і забирають необхідні предмети користування, закрили на ключ туалетну кімнату і поставили навколо мене потрійну кількість охорони. Пенітенціарна служба дала мені папірець про припинення лікування та випуску із лікарні як чергову помсту за мою позицію. Йдеться у заяві Тимошенко, яку озвучив біля Харківської лікарні її адвокат Олександр Плахотнюк, повідомляє прес-служба Батьківщини. У центрі Тбілісі після оголошення даних екзит-полів на парламентських виборах зібралися тисячі прихильників опозиції опозиційної коаліції «Грузинська мрія». Вони святкують перемогу опозиції, про яку свідчать практично усі екзит-поли. За повідомленнями, на площі Свободи у центрі Тбілісі вже перекрито рух, монтується сцена, з якої повинен виступати лідер грузинської мрії Бідзіна Іванішвілі. Офіційних даних про підсумки голосування у Грузії поки що немає. Президент країни Михаїл Саакашвілі у телевізійному зверненні закликав дочекатися даних Центральної виборчої комісії, зазначивши, що, за його інформацією, грузинська мрія отримала більшість за пропорційною системою, а правляча – єдиний національний рух у мажоритарних округах. Напередодні, голосуючи в Тбілісі, Саакашвілі заявив, що на цих виборах вирішується доля Грузії.
Зараз вирішується багато речей для регіону, для розвитку, для майбутнього не лише нашого народу, але й для того, що буде з європейською мрією в цій частині світу, що буде тут з демократією та реформами.
Після виборів у Грузії набудуть чинності зміни до законодавства, які передбачають збільшення повноважень парламенту і прем'єр-міністра. Україна після виборів до Верховної Ради активізує роботу із підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, невід'ємною частиною якої є угода про створення зони вільної торгівлі. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час зустрічі із надзвичайним та повноважним послом Федеративної Республіки Німеччина в Україні Крістофом Вайлем. Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Жан-Клод Міньйон стурбований тим, що майбутні парламентські вибори в Україні можуть відбутися із порушеннями. Про це він заявив сьогодні у Страсбурзі. Підприємці кількох одеських ринків, включно зі знаменитим Привозом, провели сьогодні акцію протесту проти надмірних і невиправданих, на їхню думку, поборів з боку власників ринків. Головна вимога протестувальників – повернути до комунальної власності ринки, які раніше належали громаді, а потім були приватизовані, як вважають учасники акції, незаконно. І це всі новини на сьогодні.
Дякую. З коротким оглядом новин була Марія Щур.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
300 українських журналістів з білими папірцями у руках протестували сьогодні у Києві проти законопроекту про наклеп. Політики пообіцяли, що завтра відхилять такий законопроект у Верховній Раді, але активісти, тим не менше, готуються до нового протесту. З подробицями кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
1 жовтня, 10 година ранку, до будівлі комітетів Верховної Ради, де має засідати узгоджувальна рада, збираються журналісти. Вони тримають у руках білі папірці, плакати з гаслами «Ні закону про наклеп, так свободі слова».
Тюрми бандита, а не журналістка.
близько 11-ї години учасників протестної акції побільшало. До журналістів долучились правозахисники та письменники. У цілому нинішня акція зібрала трохи більше, ніж 300 осіб. Головний редактор видання «Лівий берег» Соня Кошкіна на своїй сторінці у Фейсбук дивується, що на акцію прийшло не так багато людей. Пересічні люди продовжують думати, що закон їх не стосується, пише Кошкіна. 300 учасників – багато це чи мало? Цікавлюся у керівника бюро журналістських розслідувань «Свідомо», одного з ініціаторів нинішнього пікету Єгора Соболєва. Головне – не кількість, а якість, каже він.
300 журналістів в будь-якій країні – це страшна сила. Прийшла журналістська еліта, телеобличчя, головні редактори, топ-репортери, причому з усіх видань – з олігархічних, з підвладних, з незалежних.
Близько 12-ї години колеги з інформаційних агенцій, які висвітлювали засідання узгоджувальної ради, повідомили, що у вівторок закон про наклеп розглядатиме парламентська сесія. Голова Верховної Ради Володимир Литвин заявив.
Ми розпочнемо роботу, пропозицію про зняття з розгляду цього законопроекту, щоб поставити на цьому велику жирну крапку.
Постійний представник президента у парламенті регіонал Юрій Мірошниченко також наголосив, що депутати мають відхилити законопроект про наклеп. Ухвалення цього закону неприпустиме, особливо в умовах неусталеної демократії, заявив Мірошниченко, який сам у першому читанні голосував за документ. Попри подібні заяви, Єгор Соболєв вважає, що журналістській спільноті розслаблятися зарано.
Тепер парламент має проголосувати за те, що його відкликає автор. Начебто ми отримали це рішення, але цією владою треба бути дуже обережним, коли вони начебто йдуть на поступки, а потім роблять, як хотіли спочатку.
Наступна акція проти законопроекту про наклеп відбудеться навпроти Верховної Ради у вівторок, 2 жовтня, зранку. Тим часом автор законопроекту, народний депутат з партії регіонів Віталій Журавський, який хоч і зняв свій документ, але обіцяє згодом повернутися до своєї ініціативи. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Міністр з надзвичайних ситуацій України Віктор Балога останнім часом гостро критикує український уряд, членом якого він є. Балога на сторінці у Фейсбук висловив здивування, чому прем'єр Микола Азаров привітав білоруського президента з успішними парламентськими виборами. Адже, за його словами, знайдеться небагато голів урядів цивілізованих держав, які б вітали режим, цитую, «останнього диктатора Європи». Балозі також не сподобалося рішення уряду боротися з насильницьким поваленням ладу, адже, на думку міністра, Україна не Ефіопія. Віктор Балога сьогодні був гостем студії «Радіо Свобода», де спершу пояснив, чому він гостро критикує уряд, але не віддає свій міністерський портфель.
І щоб я був звільнений до початку виборчої кампанії, то все одно. В зв'язку з тим, що я зареєстрований кандидатом в депутати, я абсолютно на цьому питанні не зациклююся. Фізично я вже не є міністром. От сьогодні я приїхав провести міжурядову комісію українсько-чеську. Два дні відпрацюю, тому що питання розвитку міждержавних – це питання номер один, розбудови економіки – це питання номер один. І тут абсолютно нема політики. А в тих заявах, які я роблю, це моя особиста позиція, позиція політика, і в першу чергу людини, політика, а не як міністра. Так, я критикую, так, я хочу, щоб у нас була демократія.
А про відставку ви не думали?
Уже пізно говорити про відставку. Буквально через 3 тижні, так чи інакше, я буду звільнений цієї посади.
А скажіть, будь ласка, як у вас зараз складаються стосунки з президентом? Тому що на адресу Азарова ви постійно випускаєте гострі заяви, а як з Віктором Януковичем? Чи ви підтримуєте його політичні рішення? Чи ви часто зустрічаєтеся, говорите, спілкуєтеся?
До реєстрації кандидатів в депутати, буквально кожен місяць зустрічався з президентом, розмовляв про ті чи інші проблеми, які виникають по керівництву міністерства, радився. А зараз, після того, як зареєструвався кандидатом, в нас зустрічі немає. І якщо ви говорите про питання, чи я повністю підтримую дії президента, я був не щирий, щоб сказав, що я усьому підтримую позицію президента у політичній площині відносно того, як ми будемо свої стосунки з Сходом і Заходом. В кінці кінців багатоелітарна політика ніколи результату не давала. І в зв'язку з тим, що я розбираюсь глибоко в цих процесах, я би хотів, щоб ми все-таки сказали, що ми хочемо, яка наша політика, які ще наші цінності і що для нас є основою. Тому що в кінцевому варіанті питання буде полягати в тому, А що від цього виграє український народ?
На вибори йде ваша родина, ще два ваші рідні брати. Це голова Закарпатської облради Іван Балога, депутат облради Павло Балога і ваш двоюрідний брат, нинішній депутат Василь Петьовка. І говорять взагалі про клан Балог. Наскільки це є по-європейськи і чому ви так чините? Чи ви не довіряєте іншим представникам молодого покоління, не вашій родині? Чому таке рішення?
Не хочу показатись перед вами нескромним. Ну, Буш і два були президентами, а тут якісь три Балоги висовуються кандидатами в депутати і не по списку якоїсь політичної сили, яка 100% проходить до парламенту, а хлопці висовуються самі по мажоритарці. Тому питання зараз не в клановості, питання не в сім'ї, питання в тому, щоб в Україні було побільше таких сімей, які мають можливість балотуватись і мають можливість бути обраними по тому чи іншому окрузі. Це по-перше. По-друге, ну, я не маю права сказати, хлопці, не йдіть. Це їхнє особисте рішення. Само собою я їх підтримав. Но вважаю, що це не є проблемою. Проблемою було би те, якщо вони були в списку прохідному той чи іншої політичної сили.
І скажіть, будь ласка, ви зараз міністр, ну нехай переважно відпустять, але тим не менше міністр. Як змінилася ситуація з вашим родинним бізнесом за той час, що ви при владі? Ви не раз заявляли про те, що ви особисто бізнесом не займаєтеся, бізнесом займається ваша дружина. І за даними Української правди, раніше вона мала десь там представництво в 14 акціонерних товариствах. Я дивилась вашу декларацію про доходи, які ви подавали, і ваша дружина справді заробляє тепер більше, ніж ви. Тобто запитання, що з вашим бізнесом за цей час, що ви займаєте міністерську посаду? Чи він зріс, чи вам хтось перешкоджав?
По декларації все видно, в принципі, але...
Декларація досить скромна.
Ну, скромна. Ми беремо приклад із керівництва держави, правда? І нас скромність прикрашає.
У вас немає ні земельних ділянок особисто, ні машини, ні квартири.
А якщо говорити про бізнес, який є в сім'ї, тут вже син виріс, 25 років вже він займається. Я щасливий, що коли відійшов у 98-му році від бізнесу, тому що став міським головою міста Мукачева, з того часу я займаюся політикою, а сім'я в силу своїх можливостей займається так, щоб ми себе достойно почували. Ми не є багатими, але самодостатніми, як і вважаю, що дуже добре було, щоб вся громада України хоча б отак почувалася, і ми б дійсно з вами були на рівні хорошої, солідної європейської країни.
Чи можливо в Україні відділити бізнес і політику? Чи це вдалося окремо вашій родині?
Це вдалося окремо мені. І дуже добре було, тому питання і в скромності полягає, дуже добре було, щоб приклад у цьому брали. Вважаю, що політика і бізнес – це речі не поєднувані. Більше того, сьогодні дуже багато виникає питань відносно того, наскільки Україна корумпована, то однозначно ми повинні змінити ставлення Заходу, ставлення всього світу до того, як розвиваються в нас процеси у державному секторі.
На запитання Радіо Свобода відповідав міністр з надзвичайних ситуацій України і кандидат у депутати Віктор Балога. Продовження розмови з ним читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Там ви також можете дізнатися, чим обернувся сьогоднішній візит до Варшави українських політиків Віталія Кличка та Віктора Ющенка. Впродовж одного дня, але порізно, вони зустрічалися з президентом Польщі Броніславом Комаровським.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
У Грузії завершилося голосування на парламентських виборах, хоча дані екзит-полів відрізняються. Опозиційна грузинська мерія вже святкує на своїх мітингах перемогу. Раніше Центральна виборча комісія Грузії зверталася до всіх партій, які беруть участь у виборах, не святкувати перемоги, поки не буде оголошені офіційні результати перегонів, а перші офіційні результати будуть уночі. З подробицями Василь Зілгалов.
З раннього ранку на деяких виборчих дільницях Тбілісі вже були довгі черги. В столиці зареєстровано до 1 мільйона виборців, тоді як в цілій Грузії 3 мільйони 600 тисяч. Центральна виборча комісія повідомила, що вже у перших 4 години голосування явка перевищила 25%. На 15-ту годину за місцевим часом, 14-ту за Києвом, проголосувало 45% всіх виборців, а на 17-ту годину за місцевим часом вже понад 53%. Ці вибори важливі тим, що змінять політичну систему країни з передачею більшої влади парламенту і прем'єр-міністру. За 150 місць законодавчого органу Грузії конкурують в понеділок 14 партій, два блоки. Прохідний бар'єр для партій 5%, а для блоків 7%. У понеділок представник глави зовнішньої політики ЄС Катрін Аштон Майя Косянчич заявила в Брюсселі, що ці вибори визначать майбутню співпрацю Грузії з Європейським Союзом.
Ми ясно дали зрозуміти, що очікування від цих виборів надзвичайно високі, і вони визначать темпи та інтенсивність наших стосунків з Грузією.
Хоча експерти сумніваються у значній перевазі якоїсь з головних політичних сил на цих виборах, чи опозиції, чи влади, та все ж, як правляча партія президента Саакашвілі «Єдиний національний рух», так і його головний суперник в опозиції «Грузинська мрія» мільярдера Бідзіна Іванішвілі стверджують, що наберуть конституційну більшість. Президент Саакашвілі у телевізійному зверненні до народу у неділю увечері заявив, що на виборах вирішується доля грузинської держави.
Зараз вирішується багато речей для регіону, для розвитку, для майбутнього не лише нашого народу, але й для того, що буде з європейською мрією в цій частині світу, що буде тут з демократією та реформами.
Михаїл Саакашвілі звинувачує лідера грузинської мрії Бідзіна Іванішвілі у промосковській позиції. Бідзіна Іванішвілі ж, який заробив свої мільярди в Росії, заперечує це і заявляє, що він виведе Грузію з-під російського домінування.
Ми команда, якій ви можете довіряти. Ми команда, яка візьме владу в руки і використає її на користь людей. Ми маємо виграти вибори.
Опозиція звинувачує Саакашвілі в авторитаризмі та у вторгненні країни в трагічну війну з Росією у серпні 2008 року. Попередні офіційні підсумки виборів будуть відомі вже у вівторок, але остаточні результати лише через 20 днів після виборів. Упродовж дня надходили повідомлення про порушення, але вони не впливали на перебіг голосування. Блок «Грузинська мрія» вже запланували після 10-ї години в 5 місцях Тбілісі мітинги, включно з головною площею.
Про перебіг виборів в Грузії розповідав Василь Зілгалов. Свобода сьогодні далі у програмі. Чи стане торф в Україні альтернативою російського газу? Сьогодні міжнародний день людей похилого віку.
Уступати їм місце. Я завжди так роблю. Помагати їм сумки носити, двері відкривати, через переход перевозити.
Не знаю, може корупцію подолати. Більше буде грошей на них.
Музей приватної ікони Ольги Богомолець святкує перший день народження.
На шляху було багато несправедливості.
А тепер про це докладніше. Чи може торф стати певною альтернативою дорогому російському газові? Керівники деяких українських регіонів заявили про перехід на цей вид палива. До того ж, він є екологічно чистішим, ніж вугілля. Перед мікрофоном автора рубрики «Енергетична свобода» Тетяна Ярмощук.
З розвитком газифікації та електрифікації торф почав втрачати позиції як енергетичний ресурс. Але торфобрикетні заводи продовжували будуватися, оскільки цей вид палива був надзвичайно популярним у побутових споживачів, до яких надійшла газифікація. Зараз, говорить Радіо Свобода, заступник генерального директора державного концерну «Укрторф» Олег Терлецький, видобуток торфу в Україні скоротився у рази у порівнянні з 1990 роком.
Загалом в Україні видобувалось близько 10 мільйонів тонн. Із них частина йшла на паливо, а частина йшла для покращення якості ґрунтів. А зараз обсяги, які видобуваємо ми, це основні обсяги. Приватні компанії, що видобувають, то дуже мало. У нас план на цей рік 625 тисяч тонн. Але в зв'язку з погодними умовами ми орієнтуємось до 600 тонн.
Про перспективу заміни газу торфом заявляють представники деяких регіонів, багатих цими копалинами. Заступник голови Рівненської облдержадміністрації Володимир Новак заявляв, що відмова від дорогого імпортного газу сприятиме розвитку торфовиробництва у регіоні. За його словами, торфобрикети та фрезерний паливний торф забезпечують потреби комунально-побутового господарства Рівненщини. Про те, що торф може стати альтернативою газу у регіоні, заявляли і керівники Сумщини. За підрахунками науки, науковців, 78 тонн торфобрикету замінює 36 тисяч кубів газу. Тож, зазначають експерти, виробництво тепла з використанням торфу може бути дешевшим за газ. Зважаючи на високу ціну імпортного російського газу, торф, якщо з нього виробляти пелети чи брикети, може бути доволі перспективним видом палива, вважає старший науковий співробітник Інституту відновлювальної енергетики Національної академії наук Володимир Клюс.
Фрезерний торф має дуже велику вологість, тому його спалювання неефективне. Тому, коли із торфу будуть вироблені гранульоване паливо, то його перспективно використовувати.
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Утім, експерт державного підприємства «Держзовнішінформ» Віталій Постоленко скептично оцінює перспективу розвитку торф'яної промисловості у енергетичних цілях.
Як показує практика з тими ж дерев'яними пелетами і гранулами, основна проблема все одно збут. Тому що виготовити це не проблема взагалі, але що з ним потім робити, тому що європейські споживачі скіпливі до якості готової продукції, вони можуть завжди зробити такі умови, в яких наші виробники будуть собі в шухляду робити ці торф'яні пелети і не зможуть нічого з ними зробити. Тому що внутрішній ринок у нас відсутній.
Найбільшими споживачами паливного торфу у світі є Фінляндія та Ірландія. У Ірландії його частка у національному енергобалансі становить більше 15%, а у Фінляндії – 11%. Наступного понеділка у «Енергетичній свободі» слухайте про те, хто має відповідати за безпеку і обслуговування котлів у помешканнях з індивідуальним опаленням.
І це була Тетяна Явущук. Сьогодні Міжнародний день людей похилого віку. Серед українців нині близько 14 мільйонів пенсіонерів. Як їм стати більше суспільно активними? Це мета проекту університетів третього віку. Що це таке, знає кореспондентка Радіо Свобода Софія Середа.
Пенсіонерка Надія – випускниця факультету образотворчого мистецтва університету третього віку Деснянського району міста Києва. Цього року вона знову стала студенткою і тепер буде вивчати хореографію. За словами жінки, навчання в університеті допомогло їй зрозуміти, у 57 років життя не закінчується.
Нам викладали декупаж, солене тісто, вироби шкіри, вишивка була. Так мене це захопило, особливо декупаж, мені так сподобався.
Для таких, як Надія, університети третього віку наразі чи не єдина змога побороти соціальні бар'єри, які у багатьох українців виникають після виходу на пенсію. Зокрема, у такий спосіб ці люди можуть забезпечити свої потреби у спілкуванні та дозвіллі, а також мають шанс розкрити свої приховані таланти. На цьому наголошує почесний голова громадської організації «Деснянська Слобода» Олександр Ліщенко.
Залишити пенсіонера без можливості навчатись – все одно, що відібрати у дитини цукерку. Після першого року навчання багато наших випускників цікавляться, чи можуть вони продовжувати навчання. Сьогодні у нас перший день нового навчального року, і вже понад 250 охочих записались до нас.
Сьогодні університети третього рівня функціонують у багатьох областях України. За словами голови Київського осередку Асоціації лікарів-психологів України Вадима Болкянського, це дозволяє боротися з однією із найголовніших проблем майже 14 мільйонів літніх українців – психологічними травмами, пов'язаними з виходом на пенсію. Тож, на думку Вадима Болкянського, повернути літнім українцям інтерес до життя може їх залучення до активної суспільної діяльності. Такої думки дотримується і співробітник Інституту геронтології України Наталія Прокопенко. Крім того, вона зауважує, активна діяльність пенсіонерів здатна принести користь і для самого суспільства, адже ці люди можуть, наприклад, працювати вихователями у дитячих садках.
Зараз у нас на 1000 населення.
Зараз у нас на 1000 українців припадає 231 пенсіонер за віком, і переважна більшість цих людей хоче працювати. А фізична діяльність людей літнього віку – одна із головних запорук їхнього здоров'я. Однак сьогодні в Україні ми не можемо говорити про це, бо такі люди суспільством відторгнені, їм пропонується соціальні.
Наразі знання, здобуті українськими пенсіонерами в університетах третього віку, зможуть принести їм не лише задоволення, але й практичну користь. Адже з 1 жовтня кожному українцю обіцяють власну інтернет-сторінку з історією нарахувань у пенсійний фонд. Тож свої кошти пенсіонери зможуть контролювати через інтернет. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваші поради, що кожен з нас може зробити для того, щоб поліпшити життя людей похилого віку.
Перша моя думка, треба, щоб молодь мала де працювати. І щоб тоді відраховувались на пенсійний фонд більше проценти. І ці всі гроші йшли не в кишеню, як ми привикли говорити, а щоб йшли таки в дійсності на пенсійний фонд.
Уступати їм місце. Я всегда так делаю. Помогать им сумки носить, двери открывать, через переход переводить.
Не знаю, може корупцію подолати. Більше буде грошей на них. Ну, а взагалі просто увага потрібна.
В першу чергу, це увага до себе, до своїх батьків, і звідти йде повага до старшого покоління.
Ну, звичайні люди мало що можуть зробити, це більше залежить від влади. Пенсійна реформа, справедлива пенсія, здається, більше нічого не потрібно.
Ну, я вважаю, що для них не потрібно нічого покращувати, їм і так добре.
Можна було б допомогти моральною підтримкою, це найперше, а по-друге, фізичною, наскільки це можна.
Всіх нас є дідусі, бабусі, і я думаю, треба починати з себе, допомагати старшим людям. І, звичайно, якщо це буде підтримуватися державою, це буде як найкраще для всіх.
І це була думка перехожих у Києві.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Чому чеську мову успішно відродили, а українська так і залишається незавершеним проєктом? Про це слухайте сьогодні в передачі «Європа на зв'язку» о 21:33 на цій же хвилі.
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Душа України відсвяткувала свій перший рік народження. Це назва експозиції єдиного в Україні і в світі – музею домашньої ікони, який існує під патронатом відомого лікаря і громадського діяча Ольги Богомолець у замку Радомиселі на Житомирщині. За цей рік музей відвідало понад 10 тисяч туристів. Більше про унікальну колекцію музею та перепони на його шляху Ольга Богомолець розповіла Радіо Свобода.
В колекції коло 5 тисяч образів, всі вони куплені на барахольці, всі вони були викинуті з родини.
Чи вам особисто, чи це хтось зараз допомагає вам шукати, підбирати
особисто?
Колекцію?
Ні, я тільки сама, кожна ікона, яка є в музеї, я тримала її власноруч, я її піднімала і потім віддавала реставраторам для того, щоб вони її повертали до життя. Тому що більшість ікон були в настільки занедбаному стані, що їх не можна було вернути, якби в експозицію.
Чим ви найбільше пишаєтеся у своїй колекції ікон? Які є роздзинки?
У нас є унікальні експонати часів іконоборства. Це скриня, зроблена з обезглавлених ікон 18 століття. Це ікони з виколотими очима, ікони, які горіли, ікона скатертина. Є ікона, у якої течуть сльози з очей. І, власне, все те, що вони були викинуті на барахолку, тепер повертаються до людей. Це наслідок того боротьби з вірою, власне, того стану, в якому зараз перебуває Україна.
Як ви йшли до цього музею? Я знаю, що це було не просто, що вас намагалися грабувати. Чи вам чинили якісь серйозні перешкоди? Чи це було так легко і прекрасно? Ви вирішили в один день, ось в мене буде музей, завтра я його відкриваю.
Безперечно, на шляху було багато несправедливості, з якими було надзвичайно складно боротися. І я думаю, що ті рейдерські спроби рейдерського захоплення музею, яка відбулася 15 травня минулого року, і зараз відбуваються процеси непорозуміння, де є люди, які фінансуються для того, щоб спеціально робити всякі такі неприємні речі. У нас, наприклад, за минулий місяць було 16 перевірок всіх можливих інстанцій. Є певний громадянин, який пише кляузи в усі інстанції, письменник, який пише просто такі трактати.
А в чому вас звинувачують і хто це робить?
Звинувачують в тому, що там відбувається, що насправді немає музею, що там немає ікон, тобто 8-10 сторінок абсолютно повного бреда. Я інакше це не можу назвати, але я впевнена, що все ж таки добро і світло переможе. Я навіть не хочу про це говорити, тому що це насправді надзвичайно болісно, але, як казав Ейнштейн, що холоду немає і брак тепла. Так от я вважаю, що зло можна подолати тільки кількістю добра.
Це була Ольга Богомолець, музейник, лікар і громадський діяч. А незабаром на нашому сайті radiosvoboda.org читайте про її проект пісень на вірші Ліни Костенко. А уривок однієї пісні ми почуємо прямо зараз.
Не забувайте незабутнє, воно вже і не є взялось. І не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі. Не проміняйте неповторне на 100 ерзаців у собі. Чорний сон віків не збудеться, що в мене, а щось забудеться, що засне, а щось розбудеться. Чорний сон віків не збудеться.
Чули Ольгу Богомолець, і це все в передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Не покидайте цієї хвилі.